O 18º certame de pintura rápida ao aire libre de Cidade de Lugo, que será o día 8 de xullo. Poden participar todas as persoas artistas maiores de 18 anos que o desexen. Cada un deles só poderá presentar unha obra. Ademais, non pode vir asinada hasta que se coñeza o ditame do xurado. As técnicas son libres e a temática, como ven sendo, xirará sobre a cidade de Lugo, sin ningún sitio en especial, sinón sobre calquera punto da cidade. As inscripcións realizaránse o mismo día, 8, no Departamento de Cultura. Cada participante ten que traer o seu material, o material que considere necesario para desenvolver o seu traballo, e os soportes presentaránse o día do certame, de 9 a 11 horas da mañá, no Departamento de Cultura e Promoción da Lingua do Concello, na Praza Maior, para ser selado. O tempo para presentar as obras remata ás 5 da tarde e se realizará o control establecido na Praza Maior, onde se coñecerá o ditame do xurado ás 18 horas. E logo quedarán todos en exposición ao aire libre hasta as 20 horas. Nese momento, os autores das obras non premiadas faranse cargo delas. Nosotros, no Concello de Lugo, quedan en poder as obras premiadas e as demais, pois, bueno, ponenas, incluso as poden poñer á venda xa os propios autores e ademais que as van a levar, non? Os premios que estarán suxeitos á retención fiscal son os seguintes. O primeiro premio é de 1.600 euros e un diploma. O segundo premio, 1.100 euros e un diploma. Hai un terceiro premio de 900 euros e diploma. Hai cinco acesis de 300 euros e máis diploma. E tamén hai o premio especial ao artista local nacido ou residente en Lugo, non é compatible coa obtención de outros premios. É un premio de 450 euros máis un diploma. A verdade é que é un certamen, bueno, pois bonito, bonito porque a verdade é que se reflexa o que é a nosa cidade. Bueno, pois, como ven, o dítico deste ano está co primeiro premio do ano pasado. E eu creo que ademais veñen participando artistas pois bueno, importantes que son bos, que o están facendo ben, que recorren moitas cidades de España, porque estes certámenes son frecuentes en España e que, bueno, pois a verdade é que tamén bonito que a cidade de Lugo pois participe neste certamen.